taongusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yoku kwama Yesu ocho kwata
Yavali okwetu lesanjulialwa okwendera pamosilo chipama chetu tukasi koyuano okapitulu kacho ndizoitu koyuano okapitulu ndizoitu kochinimbu mwene chatete ochimaho chetu okukwatiwa kwangana Yesu panyo simbu handika twafetikile ilongiso lyetu tukasi okulomba tukasi kovasove asuku yetu kukwimbira olopandu tukasi wokupinga okuti espiritu lyove likola litulombolila ondaka yove vonduko yove ikola. Amen. Tukasokulira mavosi lesanju vakwetu vosi vakasi kolonele vingi vingi vaje viteo vipama vyetu. Nda kowambu kokahala, nda kovila nova, nda koviye, kolonele vyosi uye vite ochipama chilo. Tukasokulira matuti kalungi ya vakwetu. Tuwa malao kulilongisa ohundo Yesu wakundira olondonge vyaye echivakala kondalelo ya sulako kosapalalo. Ohundo yacho ifetikila kwa kapitulu 13, toke isuli la lelombelo liangala kwa kapitulu 17, lina twalilongisa kuchipama cha sulako. Angushtinyu ukulumwe we kongelo lya tete, wapo pereonda kaimwe vati, ohundo yacho okuitala, sitingo ya leluka chalwa kolondaka vyayo, pwani oyo ikwete elombo lulolimwe lya longa chalwa. Kali tukasho kufetika onepa ya tano yelivulu lya iwano. Onepa yacho ikasi okutata evivire kisa uvangi wa Yesu kolwali lwosi. Echi chifetikila kwa kapitulu kalo, ndizoitu toke kwa kapitulu 20. Kwa kapitulu kalo tukamola ndomo Yesu wakwatiwa, lomo ambati wako chitunda chinene. Iwano ndaka yacho wepiti ya mwingi. Chali tepa na itolechi Mateo la Marku kwenda Luka vasoneha. Mateo la Marku la Iwano. Vale kisa chalwa ndomo Yesu wakala omunu kwe timbali ositu, kwenda vale kisavo olohali vyaye. Kalivulu aatatu, tusangako ndomo Yesu alokira kwa Yeruzalai, lomo atala ohali povaka ava kwa lofeka, kwenda okufa lepinduko liaye. Pwani kalivulu lia Yuano eyeole kisa Yesu ndasuku. Yuano wasakalala, okulire kisa, alipamukule kisa okuti Yesu eye mwene suku. Kalivulu lilo, tumola suku walingo omunu. Suku watambula etimba. Yuano olekisa chalwa ulamba wangana Yesu. Echi tutanga elivulu lia Yuano. Tumolo kutivolo hali vya Yesu. Lovo kufa kwa ye. Kwenda vepinduko lia ye. Tumwina molika ulamba wa ye. Ulonjavyo si Yesu wapitolo la ondaka yokuti olaika. Okuti ukira kuisia. Echi chilekisa ulamba wa ye. Kachie tukasho kufetika okutanga. Tukasiko jinibu chatete. Wate echi Yesu wapopia ulondaka evi. Watunda lolondonge vya ye. Waenda kesi nyali ondamba. Kendrone, oko kwa kala ochumbo, omova ingina, eye lolondonge vyaye. Kwa chinibu chilo, oko tumwina okuti usoma wa Yesu, walitenga, lokulika pa kwa ye kutito. Tumola ngo kuti lundi Yesu koloneke vya sulako, kakaele lonene apa ala laile. Chimone havo kuti, olonjanja vyalwa, waenda enda, kolu ilu achoko kendrone. Momo chilo tulete kuti, haiko vali, alonga. Kwa chinibu chavali vati puwai Yuda uopa kula. La yebo wakuni hako, momo Yesu waendanda kolo njanja vyalwa lolondonge vyaye. Koluka o kapitulu uka kunyavali la mosyo chinibucha kunyatatu lepanduvali. Tutanga onda kayiti eteke keteke utanya walongai savone mbele. Uteke pwani watu ndavimbo okukapekera komunda ya tukui wa Olivera. Keruli ya chohai kongo, koluka, o kapitulu uka kunyavali la valyo chinibucha kunyatatu lechia. Vati kwenje Yesu watunda yu waenda komunda Yolivera ndesha tuwa. Ya osimbu handi yunda kopa kwile Yesu wa yoka yoka ale olwi kendrone. Somanda vitie chakala okutila omola ye. Leyevo wa yoka elevo olwi luacho. Kovipama vyoko njima tuachipopia ali okutila limwe teke Yesu alala elevo vo Yerusalai. Chalo mboloko okutila limwe teke ala alevi mboli acho lina lio mwane na apo. Kwa hale pamwe elimboli acho mwene lina Dio Yerusalai, chalo mboloka, vochimbaka chacho mwele cha Yerusalai. Kwa semana ina ya sulako, olonjanja vyosi, echi kwa tekama, eye watu wile okukala ala kombetania kakambavaye. Ndango uteke una wasulako, Yesu kala lelevo Yerusalai. Kwa inwanda kuna vatu kula vati, kochumbo change semane. Chimoneho kuti, suku wenda kochumbo echi, ocho chileluke, kova nyali vaye okusanga, evelo lio kukwata. Akulu wabisone hua, vayo mwile mwene okukwata. Pwanyo moliu sumba uomanu, ocho eye kalalele vo Yerusalai. Kwenda ovovo, omo liu sumba uomanu, kavatenene okukwata. Noke vati, ocho pwanyise okuti, tukwata noke pana okutio vina vyosi, vyo feshta vyapwa. Ndatutalachi watu molo kuti Yuano, kapopele olo hali vya Yesu, vochumbo. Ndango elombelo lina alomba vochumbo, kalipopelevo. Panyano, wale kisa chalwa ulamba waye. Momo ochi mahocha Yuano, okule kisa Yesu okutie Yesu. Pokukwatiwa kwa ye, Yesu kaya kele, momo ye, eye kamemeka suku, una kaya kayaka. Ko Isaya ukapitulu kacho 53 jinibuche panduvali, tusanga konda kaiti ndechi omemeyu hina, wakwa kuipemula, haicho eye kasamele. ya ndatutukwa naito konyima tumolo kuti onjanja imwe vayongwile ale okukwata Yesu wavatilile chakalo kuti watu ndapo katikavo kuyombeki kalie eyeolie chatolwa po bakavo echi chimwe chinene chalwa kokwetu wetali kwa chinimbu cha tatu kuli ondaka yoyo ocho Yuda echi yakopile ochisoko cha swalali kwenda akwenje vamwe vo vitunda vinene kwenda baba fariseo ocho waenda kololo ndiyelo lovi mihi lovi maneho ndatutanga kelivu ulia Luka tusangako ovinaevi vika sivalichiwa ndomo avilombolo la ondaka yacho yokukwatiwa eyo pia vati ngala Yesu okutambulula baveya la Yuda la Yuda kwenda bakwaobo sivati watu ndihe lolo sipata lolo hunya ndaba bayongola okukwata ochimunu ejo chikasiko Luka o kapitulu 22 chinimbu 52 abaveyire okukwata Yesu bakala chimwe chisoka ovita vitano komano ndakuti kinyentush komano Mateo watetangwa nimbu vati owingi wa lume veya la Yunda momo nyeve ili lalo wingi waka handangala lolo sipata kwendolo hunya haa oba chilinga omo wakuni hino kuti Yesu ukwa vili mbu ocho vasimino kuti ndava ndavalwa lovi maneho vyavo vatera huku kuata kwa nyeve la handi olondaka vya ngana kwa chinimbu ocho chakwana ocho Yesu omo wakuni hachosi chulingiwa watu nda yuwa wapula hati usanda elie usanda elie Ovyo kwa tosimo kuti olondaka vilo yatu ndavomera viumwe kakwete epondolo lio kulinga chimwe. Hale wasaka omoliu vyali wa Roma. Nda okuti Yesu kari echele eye mwene. Nda ovimaneho vyavo kavya kwatele upangela umwe. Momo kakuli ochimaneho la chimwe chitena okukwata soma yolo soma. Yesu wali echa eye mwene kwenje wakwatiwa. Kojinibu chatano tuwa mako. Vokumbulula vati Yesu Nazara. Yesu wavasa pwila hati ame. Yunda uopa kula haipo wakala kumwenavo. Ya ochinibu chilo chinene chalwa. Omuri acho siyo ngolo kutituchilomboka hale tuchipita ngobo nene. Yevele randomo vatu kula Yesu vati Yesu Unazara. Obo kavata vele okumwiha esumbilo wa sesamena. Kavata vele okutukula okutikristu. Po inda ngondomo lopo valingachi wa momo onduko Yesu oyo yikasi kilulilo onduko vyosi. Kuke ya etekelimwe etekelina olongolo vyosi vika kekamena onduko yacho. Pwa ichilo handi o wingi ulo, kawali mbukire okuti uweye mesia, upoperi woluali, hayo mwona suku yomwenyo. Ovoka vokuni hine, pwa chingomo hisae nene chechi okuti, ndango Yuda wakala laye anyamo atatu, layevo kokuni hine. Nyecha pita la Yuda okuti kakuni hine ngana. Ndatutanga olondaka vyu postolo Paulu. Kwa Wakorintho ya vali, okapitulu kakwano chinimbu cha tatu, ondaka yiti, kwenje ondaka iwa, ei tukunda kunda, nda yasitikiwa, yasitiwila, lika, ababakasi, lokunyoleha, omo kavatavele, ovo osuku yolwa lilulo, yateka misa ovitima vyavo kuti ochinyi, chondaka iwa, yulamba wa Kristu, haye ukwesete hano lya suku, kavachirete, kwenda kachiva tuila. Ya ondaka yitu sapwila wo kuti, ukwaka nduka tena okukwata lomboloko liyo vina vya suku. Momo vina vya suku vilomboloka lika babaka sive shpiritu. Ndakoleo kuti Yunda kukuni hine momo Yesu oko mwene akala oko da soma yulamba. Kochinibuche pandu oko tukasho kutanga kalie. Echi Yesu wapo pia la vohati. Ame ocho vaenda ochinyi mame kwenjeva kupukila posi. Ochinibuche lo chingoke la okutala echi tutangale tuatangale kukapitru katete vati. Ocho ndaka walinga omunu kwenje watunga poka tiketu. Yuwe yuka ocha lilo chidi. Tuwa mwona ulamba waye. Ulamba wacho ulamba wa mwona wongu nga waisha. Eji tuwa chitanga kwa yuanu kapitulu katete chinimbu katorze. Na mwuku tichilo Yesu wakala okuliecha ndoka meme kasuku kopa kandolu wali. Lopo wale kiso kuti eye suku. Eji chimone hena pana okuti aswalali vamena konyima kwenje vakupukila posi. Echi chale kisa okuti Yesu weye mwene wakala kovaso yovi na vyosi kwenje lo mwe watelene okukwata ndaye ye mwene kaliechele. Andita lango osimbo kuti vase samenene okuwira kovaso havo fendela ovo vakupukila konyima omoli usumba. Ndakolelo kuti echi vakupukila posi kwakala onjwela lo hele yalwa momo chilo ha Yesu Nazarako lika valete kwa imakala kovaso asuku watambula etimba. Vakala kwa baswa soma yulamba. Echi chakala okutelisa ovisonehwa ya popelwe osimbu. Ndechi tusangako samo vintisete ochinimbu cha tete vati Yehova eye ochinyi change. Haye epopelo liange. Unjoko kera helie. Yehova eye ongusu yomwenye wange. Helie ondingisa usumba. Echi olondinga mi vinga tukira havili ositu yange olonjaki vyange lova nyani vange ovo valikonjoka vale nguha. Echi chilekisa unene wasuku kokulava avavaye. Kosa motrinda isingu ochinibucha kwala tumola onene yomunu ondaka iti. Ava vasanda umwenye wange vakutiwe osoi. Vamole etombo. Lava vanumbire ehananimi vakondwiwe. Vasakalale. Andiyevele lavali olondaka tusanga kosa mokuarenda ochinibu 14. Ava vasanda umwenye wange havo onyoni vakutiwe osoi. Vanyole hene pamosi. Lava valivela. Okuti mbaluiwa vatiwiwe vaketiswe kovinimbu vilo viva livyo kosamo tulete olondaka vya popelwe yale osimbu kwenje chilo Yesu pokulekisa ulamba waye kaswalali ovyo vikasi okutenisiwa obo vakala okusanda Yesu Nazara yuko vaso avo pwanika vatenene okulinga la yechimwe momo eye soma yulamba okwetu anjeveleli yetu chilo handi hupula ovyolete elie oviwakuni haherie Yesu vakwalu ali kavo kunihine chitaba mwyo kuti omunu otangatanga imbibiria pwanika kunihine okuti Yesu Nazara eye Kristu mola suku kwa mwenyo kalie chokwe tulunguka kukalinge ndayunda waendanda la Yesu pwanika kunihine kutangatanga ondaka ya suku hachoko chikulingisa kwa Kristu momo yunda waendanda la ye pwanika kunihine Owe wasasamena okutanga ondaka lokukuni ya helie mwene andaka yacho. Tukasiko vini mbuoko sete la nove. Ale sete toke nove. Ocho wavapula vali hati. Usanda helie yuvalinga vati Yesu Nazara. Eye wakumbula hati. Ndo sabuli ale siti ame. Ocho nda ame usanda. Alume abavande. Echi wachipopela okutenisa ondaka ina apopiati. Pokatika ba wanyiha. Sianyeni sirepo umwe. Yesu ole kisavali unene waye. Chimone hokuti eye okasi kovaso yovi na vyosi. Lo mwe omunu otena okulinga chimwe da ye mwene katavere. Kochinibuchilo kukasivo okutenisiwa kwechisonehwa. China chalinga chiti ungombo okwatiwa kwenje olomeme visandoka. Pwanyo ndaka yacho eyi kachikasi okuti Yesu wayuliwa. Yesu eye lika wakwatiwa. Chikomo hisa chalwa okutala okuti olondonke kavya kwatelwe. Chatavele kuti vakwatiwa havakalinga ndolombangi. Pwaino mwepo katika vo wakwatiwa. Yesu eye lika wakwatiwa. Momo nye, momo Yesu eye wahimwa ochikundi. Chokupopela epata liyava Isareli kwenda okupopela olwaliluosi. Omoniacho eye lika wakwatiwa po. Lomwe vali wakwatiwa pokatiko londonge. Momo lomwe ondonge yalikapela okulinga upopeli olwali. Kochinibuche kui ondaka vatecho Simono Petulu. Omo wakwete osipata, waipola, kwenje waveta ukwenje wachitunda chinene. Yu wosonja etunia ye lioko ndio, onduko yu kwenje maliko. Kulo tulete vali onduko ya Simono Petulu. Omo lionjanga ya ye, wasimine okuyaka kwenje wasonja etunia swalalirimwe. Kalienga siya ndio kulipula. Momo nye, kava kwa telere Petulu, omo, eye avalula eswalali. Momo tulete kuti Petulu eye wayaka, wateta etunia lieswalali. Kaliechi, chalo mbologo kuti walinga chimwe chimi. Kalia mendiripula, momo nye kava kwa telele Petulu. Momo nye vava kwa tela Yesu kalingire chimi. Pwani, vasia Petulu una walinga chimi. Ndava kale vava kwesunga swalali yava. Nda Petulu vava mbatavo, momo Petulu walinga echi chimi. Wateta etui liulumeu. Pwani vosi hapo, momo vejirila okutenisa ovisonehwa. Ochinimbu chekwina mosivati ocho Yesu wapopia la Petulu hati. Someha osipata yove vochilalo. Okopo tateanya he si inyui. Datutanga koluka tumolo kuti Yesu wakapa kovali etwini lume ulo. Pwani momo nye kava kwa telele Petulu. Chakalo kuti Yesu weye wakala kovaso yovi na vyosi. Lo mwe watenene kulinga echapanga. Kalie kulo tulete Simono Petulu. Ulume una wakala upipi wonosi. Eye etekeli mwe wapopele la Yesu. Okutidali mwe eteke akosia. Kwenda walingire wuhati chitava angala mendifila kumwelove. Pwa Yesu usapwilo kuti Petulu handilopo kali kunihine ye mwene. Momo okasimbu kango eye olaika okulikala. Chale luka chalwa okusangao manu vakwa Kristu valitumbikila ngala. Ochitangichia echi chipitila kotembo yoku chilekisa lovi mwenyo vietu. Echi haicho vochakala ochitangi cha Paulu. Eyi wapopele hati okulinga chiwa nda ndichiongola. Pwa chiwa njongola okulinga hachoko ndinga. Ochiri okulinga chiwa, chiteni walika longusu ya Spiritu Santu. Chitavo kuti Petulu, pokuteta etwini lume u, wasokele okulekisa ku Yesu, okuti ochiri mwene, wali kuminya ukufa kumwelaye. Kwa hiyo wala oyo, kaya kalele handi owala yoku yaka. Yakala ngo owala yoku tenisa, ovisone mwavya suku. Petru wakala upipi uwa, wanonsi. Kwa hiyo tulete kuti, oku yaka kachitenene. Momo ndisimo kuti, ochisimino cha Petru, chakala oku ponda eswalali eli, chakala oku teta utwe. Kwa hiyo yeka tenene, oku teta utwe. Walwe ya loku teta etuniaye. Echi Yesu wafasa pulire okuti valanda olosipata. Chakala okuti ocho valite juire. Hakutiko ocho vangwale mwale na vyo okuyakiso manu. Yesu Kristu olie chaeye mwele. Po bakao vanyani vaje. Ndomo mwele achipopele hai mwalinga. Onyu wa okopo yina yokisikirwa. Pwani datutanga chiwae mbibili ya lietu. Tumolo kuti kwa tukuiwa olokopo vya alua. Ndechi kosamo sendwi dizasejo chinimbu treze. Tusangako okopo yepopelo. Vati nambula okopo yeyovo kwenje mbiliki ya onduko ya Yehova. Kwa Yeremia ndiza seisho chinimbu sete, tutanga kovo okopo yele mbeleko. Ondaka iti lo mwe onwiha okopo yele mbeleko. Hainyuina isiaye hale inaye. Kuli wokopo yesanju ina tutanga kosa movindi tresh singu hati onjalela omesa kwa vasuwa nyani vangi. Ombuwa veka kutwe ulela. Okopo yange isupoka. Okopo ei tutanga ndeti okuti Yesu wasesamena okuyinywa ya wihiwa laishia. Yakala okopo Yesu molialua. Vokopo yacho momo akala akanduolu waliruosi. Kwenje vati nywa. Momo Yesu weye walitumbika okunywa akanduetu. Ocho tumwina okuti vochumbo change semani. Yesu walikutilila vati ata tenda chitava okopo ei yindombo kende chichikasiko Mateo 26. Okopo ei yakala okopo yepiso liatu. Tala menele etu kwa mindikiso. Omoni acho uwosi katava ku Yesu. Onywa okopo yacho yepiso. Yesu wa inyuale. Ndango ya kala okopo imwenye michalua. Echi wachi ringira ochisola suku atukwetele. Yesu kala lingae kandu. Kwa hai molumwe wanywa okopo ya kandu wetu. Andilopo kwa siala okopo yikuavo. Okopo yacho oyo yina itaini nivosi vana vale ngena ndechi tuchitanga kesituluilo. Kosamo 11 ochinibu chepandu. Tutanga kuonda kavati. Olo wira kolondingami akalondalu kwenda ofuofuo ofela ya sanya oyo ni mayavo. Okopo ilo yikasi okopo yonyengo ya suku. Handiye vele londa kavyoko Yeremia. Okapitulu wakuya marila tano chinimbu chekwina tano. Vati momo chapo piala meyehova suku ya Izareli chechi hati. Tambu ulapeka liyanke okopo ei. Yovinyu vyonyengo kwenje nyuisa olofeka vyosi. Oko hutuma vinyu wako yokuyengenga. Kwenje viringa ayui omondatuma osipata pokatikao. Ya okwetu kulo tulete olokopo vyacho vya kahandangala. Pwani kuli okopo imosilika ina yatu sesa menene okuti okopo ya kandu wetu. Okopo yacho yanywiwa langana yetu Yesu Kristu. Noke omo eye wainywa etutwa sanga epopeo. Handiye vele lavali olondaka Yesu apopia la Petulu. Vatisomeha osipata yove vochilalo. Okopo yanyihatate. Si nyuinga ha, echikachikasi okuti Yesu olete ishia ndonganji yina yukisika okunywa okopo yacho kongusu. Kwa Yesu ati okopo ya nyihatate, olondaka vilo vile kisa okuti okopo ei, Yesu kai nyuine ndu wakisikiwa. Kwa vahevero kapitulu 12 ochinimbu chavali, ondaka yiti yeme kondali esanju lio kapiwi lwa kovaso, wapindikisa okutala ohali yekulusu, wapembula osoi. Kwenje chilo watu malakondyo yochalo chasuku. Tulete okuti okopo ei Yesu wanywa ndeti ya kanduetu. Kai nyunine omu wakisikiwa. Pwani wainywa omu wakala lukumola esanju lio kapiwiru wa kovaso. Hacho vo etali yaba kwetu. Kovaso yetu kuli esanju. Tuwa kapiwiru wa esanju kovaso. Omoni acho ndangotu pitavo vitangie vidovyo. Ndangotu sipatiwa kirulieve. Ndangotu fa, ndangotu pembuiwa. Tupetulio vaso etu, lokuvanja kovaso, momo kovaso, kuli esa njuli tulavoka. Panye chichilombolo kalika, vana valingiwa ohenda langana yetu Yesu Kristu. Hava kavaka sivo ohenda langana yetu Yesu Kristu, ovinae vikaviva lomboloka. Ove okwe tuwasumuluha, nda ovinae vivikulomboloka. Yesu omola suku, una wanywa okopo ina yatu sesa menene, asiva yiwe, olotembo kavipui. Amen.
Lingi omanu vakwe. Bimbiliya ona kaya yo yulongi ndonjali ulomo wayo ulinge ndochinyi chuye disila onjila yo manu bagwe bibilia lingolo nongo yondaka ya suku lingi o manu bagwe bibilia lingolo nongo yondaka ya suku lingi o manu bagwe
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.